Професоре, премиерот Заев на вчерашната пресконференција од една страна повика на обединување за локалните избори и едно и еднакво општество за сите, а од друга страна ја напаѓа ВМРО-ДПМНЕ и нивната кандидатка за Скопје и вели дека од спротива се заканува злото.
Да. Политички изјави на лидер на политичка партија, кој што несомнено е поразен по првиот изборен круг. Впрочем, ако се анализираат резултатите, ќе видиме дека ВМРО-ДПМНЕ се потврдува со своето постојано стабилно гласачко тело. СДСМ, за жал, не успеа никако да ги прилагоди политиките на граѓаните кои што не се строги гласачи на СДСМ да излезат. Ова сега, помеѓу двата изборни круга, јас би го земал со резерва затоа што секоја изјава на политичар и на овој што се чувствува како победник и на овој што чувствува дека има простор за подобрување, би ја земал со резерва токму затоа што се обраќаат сега на целна група. Мислам дека е малку задоцнето. Факт е дека мора да се организираат на поинаков начин доколку сакаат да го ублажат поразот. Ја слушнав изјавата на премиерот, особено во делот во кој што вели дека доколку Скопје не влече кон европските промени, тогаш што и не гледа причина да продолжи да ја води владата, што може да води кон предвремени парламентарни избори или кон промена на мнозинството во собранието. Меѓутоа неговите коалициони партнери веќе најавија дека тие имаат сѐ уште силна доверба во владината коалиција и дека тоа ќе продолжи понатаму. Секоја изјава, ќе повторам, помеѓу овие два изборни круга треба да се земе со резерва, сигурно нема да се оствари од 1 ноември понатаму.
А Заев вели дека народот на 31 октомври ќе одлучи дали е за слобода, демократија, интеграција, дома и во Европската унија или е за молк режим и нови поделби, дома и кавги со соседите и светот. Колку тоа потсетува на реториката на поранешниот премиер Никола Груевски?
Не само на реториката на поранешниот премиер, туку генерално тоа беше политиката на СДСМ и во предизборието за првиот изборен круг, што се покажа како неправилна, лоша позиција на партијата, дека тие се тие што влечат напред, од другата страна е само зло и така натаму. Веројатно, мудар политичар сега во наредниве 10 дена ќе се посвети на реалните проблеми со кои што граѓаните се соочуваат на локално ниво, а не на травот од европските интеграции. За нас европските интеграции се неостварливи заради други причини, а не заради локалните избори. А резултатот кој што ќе биде испорачен на 31 октомври ќе се однесува на локалната власт.
Значи, ваквите пораки практично на Заев според вас не би му донеле гласови, баш напротив, би му одземале гласови за локалните избори.
Може би нема ни да одземат, меѓутоа сигурно ова не е политика која што ќе ги убеди граѓаните да одат сега и заради стравот од ВМРО кое се уште е нереформирано да гласаат за Социјалдемократскиот сојуз. Мислам дека требаше многу поразлична кампања, многу посветена кон граѓаните, со многу повеќе отворен пристап, а не со заплашување дека ако не сме ние, тие другите ќе направат уште поголемо зло. Тоа се виде дека на 17 октомври даде лош резултат.
Да, значи практично веќе СДСМ не може да оди со фактот да не се враќаме назад во минатото, бидејќи добро го знаеме како што рече премиерот Заев.
Се разбира, значи за мене ваквиот пристап во кампањата е непотребен. Беше многу посоодветно доколку разговаравме за реалните проблеми кои што ги имаме како држава. Знаете како, го променивме името. Никој не се потресе многу околу тоа. Пред собрание протестира десетина луѓе или десетици луѓе. Станавме членка на НАТО. Никој не се потресе многу околу тоа. Еве сега не влегуваме во Европска унија или не ги почнуваме преговорите. Граѓаните на Македонија не се многу заинтересирани за тие теми кои што се абстрактни. И факт е дека токму тие останаа дома. ВМРО-ДПМНЕ не доби ниту еден глас повеќе од изборите во 2017. Напротив, и кај ни се забележува намалување на бројот на гласовите. Секаде со по неколку стотина, неколку илјади, во Скопје повеќе илјади. Но факт е дека граѓаните кои што очекуваа правда, борба со криминалот, политики кои што ќе водат кон изедначување на општествените прилики, тие не достигаат. Мислам дека токму заради тоа граѓаните останаа дома. Не останаа дома заради стравот од враќањето на ВМРО или затоа што ние не сме ги отвориле преговорите со Европска унија.